Բողոքի ակցիաներ, փակ փողոցներ, հրաժարականի պահանջներ, արտահերտ ընտրություններ, նոր խորհրդարան ու չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ. 2021-ին Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը թերևս հենց այսպես կարելի է նկարագրել։
Եվ այսպես կտրուկսրվել են ներքաղաքական իրավիճակը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ պաշտոնյաներ պահանջում են վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։
Այն ինչ տեղի է ունենում, ես որակում եմ որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։
Փետրվարի 25-ը տարվա թերևս ամենալարված օրերից էր։ 44-օրյա պատերազմում կրած ծանր պարտությունից մոտ 4 ամիս անց բարձրաստիճան զինվորականները ԳՇՊ-ի գլխավորությամբ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաք հրավիրեց հանրապետության ընդդիմադիրները ազատության հրապարակում, բայց անխուսափելի թվացող բախումը չեղավ։
Օնիկ Գասպարյան ինքը թող ուղակի դիմում գրի հրաժարական տա գնա։ Այս ժողովրդին պետք չի անընդհատ ցնցումների ենթարկել։ Պետք չի, Օնիկ ջան։ Պետք չի։ Վերս թավիշին։ Ժողովրդին փալանացները այլևս վերադառնալու ճանապարհ եւ հնարավորություն չունեն։
Ժողովի շենքի դիմաց այժմ դեռ հավաքված է ժողովուրդը, վրաններ են խփվել, 3 մեծ վրան է խփվել, մի քանի փոքր վրաններ անգամ վառարան է տեղադրվել եւ գիշերը այստեղ անցկացնելու վճռականություն կա եւ դրանից առաջ Վազգեն Մանուկյանն էր հայտարարել, որ իրենք մնալու են այստեղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տվել եւ չի հեռացել։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հրաժարականի դիմում չգրեց։ Իր իսկ պաշտոնանկության վիճարկման համար նա խնդրեց դատական երկար ու ձիգ ճանապարհը։ Կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ որևէ ռազմական հեղաշրջման մասին խոսք լինել չի կարող։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյան.
Ռազմական հեղաշրջումները հայտարարություններով չեն լինում։ Սովորաբար սկզբից լինում է ռազմական հեղաշրջում, հետո միայն լինում են հայտարարություններ։ Այս դեպքում հակառակը եղավ, իսկ հայտարարություններով որպես կանոն հայտարարությունները, քաղաքական հայտարարությունները քաղաքական ուժերի գործիքակազմ է եւ ոչ բանակի։ Դրա համար ես սա ռազմական հեղաշրջում չէի անվանի։ Հենց նաև հենց սա էր պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանի դստեյության հաջողվեց 1-2 կադրային նշանակումը շատ հեշտությամբ չեզոքացնել բանակի գործոնը ներքաղաքական իրադարձությունների վրա։
Այս աննախադեպ լարվածությունն ու ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը, սակայն, անխուսափելի դարձրին արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Նման պահանջ այս կամ այն կերպ հնչում էր տարբեր շրջանակների կողմից, վարչապետը դրան նախ դիմադրեց, հետո համաձայնեց։
Ով վերակենում հրաժարականը պահանջում, նորմալ է թող պահանջեն, բայց ինձ ժողովուրդն է ընտրել, թող ժողովուրդը իմ հրաժարականը պահանջի, ես գնամ իմ գործերին, թող ժողովուրդը ինձ դատապարտի, թող ժողովուրդը հրապարակում ինձ գնդակահարի։ Հիմա ես խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, օրը, ժամը որոշենք, լավ եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք այդ թեմայով։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, չանցկացնելու, ինչպես, երբ ու ինչ ընտրական օրենսգրքով անցկացնելու քննարկումներին զուգահեռ Բաղրամյան պողոտայում շուրջօրյա հավաքներ էին։ Երևանի գլխավոր փողոցներից մեկը փակ մնաց շուրջ 1 ամիս։ Փակել էր հայրենիքի փրկության շարժումը, որի վարչապետի թեկնածու նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանն էր։ Իսկ շարժմանը մաս կազմող քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը նախընտրում էին մնալ Ստվերում։
Պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանություն։
Եթե հանրի պահանջը իրենք չեն հասկանում, չեն գիտակցում, ուրեմն այո, ստիպելով պետք է գումարենք խորհրդարանի միշտ։
Վարչապետ Փաշինյանը մարտի 18-ին Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ խորհրդարանական ընդդիմության Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավոր Հայաստանի հետ համաձայնություն է ձեռք բերել հունիսի 20-ին խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։
իմ քայլը, որոնք որը դեմ էր արտահայտվել արտահերտություններին, չնդվզեց վարչապետի այդ հայտարարության դեմ, կամ հայտարարությամբ հանդես չեկավ, թե մենք վերանայում ենք մեր դիրքորոշումը, սրանով հաստատվեց, որ որոշում է վարչապետը եւ ոչ թե իմ քայլը խմբակցությունը, պատգամավորների հավաքական կարծիքը ապացուցվեց, որ միշտ ենթակա է իրենց քաղաքական ուժի առաջնորդի դիրքորոշմանը։ Եթե դրանից մի շաբաթ հետո վարչապետը ասել, որ չէ, ես միտքս փոխեցի, արտահերտ ընտրություններ չեն լինելու, խորհրդարանական մեծամասնությունը ասելու էր, հա, դե օքեյ, ուրեմն չեն լինելու։
Քաղաքական հիմնական խաղացողներից ընտրություններին մասնակցելու մասին առաջինը հայտարարեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ապրիլի 6-ին Ռուսաստանի առաջին ալիքով։
Двух трёх партий, вероятнее всего двух, и блок этот возглавлю я.
Հետագայում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից պետք է իմանանք, որ ինքը դեռ մարտի 25-ին հանդիպել է երկրորդ եւ երրորդ նախագաների հետ եւ առաջարկել հանդես գալ միասնական ազգային համաձայնության դաշին կանվանումը կրող ցուցակով եւ նախապայմանով, որ նախագաներից եւ ոչ մեկը ընտրություններում հաղթանակ գրանցելու դեպքում չի հավակնի երկրի ղեկավարի պաշտոնին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկը մերժել էր։
Փաշինյան երևույթը կվերանար Հայաստանից։ Նախագահները, նախկին նախագահները հանգիստ հետ կքաշվեին, այս ընտրությունները լինելու են Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ, ամենավտանգավոր ընտրությունները։
Արդյունքում Հայաստանի 3 նախկին նախագաներ ընտրությունների գնացին առանձին-առանձին։ Արդեն ընտրություններից հետո բազմաթիվ քաղաքագետներ ու մեկնաբաններ փաստեցին, պատերազմում ծանր պարտություն կրած Արցախի հարակից 7 շրջաններից բացի Շուշին ու Հադրութը կորցրած հազարավոր զոհեր տված իշխանության վերընտրությունը հնարավոր դարձավ միայն նախկինների վերադարձը թույլ չտալու համար։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։
Շատ հեշտ խաղակարդ էր գործող իշխանությունների համար անընդհատ նախկիններին հիշեցնել իրենց տված վնասները եւ դրանով քվե կառուցել, մարտիկել այդ ահուս հարսափի մեջ, թեպետ տրամադրված էին շատ-շատեր ընտրել մյուս կուսակցություններից որևէ մեկին, վերջին րոպեին սարսափելով հին ժամանակների վերադարձից գնացին քվեարկեցին գործող իշխանությունների օգտին։
Կարոզարշավը եւս ստաներ մթնոլորտում անցավ, կոշտ ռետորաբանությունն էլ ավելի սրեց արդենից բևեռացված քաղաքական միջավայրը։ Անգամ ԵԱԿ-ի ժմիգիզեկույց հարցանագրեց, բանավիճային միջավայրը ստվերվել է, ընդհուպ մինչև ընտրությունների օրը շարունակվող ծայրաստիճան, կոշտ, անհանդուրժող սադրիչ եւ խտրական ռետորաբանությամբ։
Էն շատ կարևոր սիմվոլ է, սրանով կարելի է հանել նրանց, ում պետք է հանել։ Կարելի է մեխել այնտեղ, որտեղ պետք է մեխել։
Մանգաղով քաղաքական մոլախոտերին հենց է, քաղաքական մոլախոտերին հենց է։
Սկզբից որ տեսա, վախեցա, կարո՞ղ է կաստրացիայի գործիք է։
Այո, այդ տղաները Բաքվի բանտերում նրանք պայքարում են Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի ինքնիշխանության համար, եւ այո, նրանք մեզ կներեն։ Մի ամիս երկու ամիս ավելքելության մեջ մնալու համար։
Ես հիմա ասում եմ, թող իրա երեխան տանի տա, տեղը 20-25 ռազմագերի հետ բերի։ Մեր տեսնեմ դրանից հետո ինքը այդպես է խոսելու ռազմագերիների մասին։
Որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։
Այդ գերի տալու այդ սենտիմենտալ հնդկական կինոյի այդ տեսարանները ամոթ չէ դրա մասին խոսելը, ուղղակի ամոթ է մեր ժողովրդի համար։
Ինչ վերաբերում է բանավեճին, ռուսերն ասում են դուել, այ դրան պատրաստ եմ, յուրաքանչյուր զենքի ինչ-որ տիպով։
Հայտարարում են, որ տվյալ սուբյեկտը ստիպված է անդամ զենք վերցնել, քանի որ Նայիրի Հունանյանը բանտում է գտնվում։
Եթե ինքը ունենար այսքան արժանապատվություն, ինքը պետք է ինքնասպան լիներ։ Ես երդվում եմ, եթե ես լինեի Գերագույն գլխավոր հրամանատար, այսպիսի վիճակ ուներ, ես ինձ ուղղակի գնդակահարեի։
Նախարար էր ազգային անվտանգության նախարար, երկրիական ժողովի նախագահային վարչապետին գնդակահարեցին, բայց դրանից հետո քեզ ինչ սկսեցին պատուհանից։
Հայաստանցիները 12 օր շարունակ լսեցին նախընտրական այս ելույթներն ու որոշեցին խորհրդարան կանցնեն 3 քաղաքական ուժեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմը։ Համապատասխանաբար 54-21 և 5% ձայներով։
Այդ լարվածությունը էապես թուլացավ, բայց այսինքն դա ընդամենը արտաքին շերտն էր, որովհետև էլ եմ ասում, ներքաղաքական ցնցումների խորքային պատճառները կան, շարունակում են մնալ։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի հենց առաջին նստաշրջանից էլ պարզ էր, այս խորհրդարանում աննախադեպ իրավիճակների պակաս չի լինելու։ Կալանավորված պատգամավորներ, շենքում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակումներ, հայոյանք, շշամարտ, ծեցկրտուկ, դալիճից և անգամ ամբիոնից ուժով հեռացված պատգամավորներ։
Այս անձնավորությունը իր հետ դահլիճ է բերել ախրանիկներ, որոնք երբևէ ազգային ժողով
Լրություն դալիճ։ Ուրեմն նախազգուշացնում եմ
ճշմարտությունը այդ կապիտուլյանտների կողմից ձայնը տեղ մի լսել։
Որին կարծիքով բավականին զուսպ են արձագանքում, ես կասեի նույնիսկ մեղմ են արձագանքում։
Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան։
Բոլոր են պաշտպանության նախարարները, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել կամ զանգով, նրանք հայրենիքի դավաճաններ են, դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ ասում,
դալիճում
ես
անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։ Հանդմիջում,
ստեղ շինը կարա համող է, դուրսը։
Եվ դրանք երցնեք նորից ժողովրդին, ամեն չինչ ավտու սաման կա։ Արան դու ես այդ տվա։
Եթե վերլուծեք օգոստոսի 2-ից մինչ օրս խորհրդարանի այսպես կոչված գործունեությունը, կտեսնեք, որ կոնենիստերի դահլիճում, որոշ անձնաժողովների նիստերի ընթացքում ժամանակի մի հսկա բաժին հատկացվել է լեզվակրվին, ծերնամարտին, շշամետմանը, բա իրանք ասացին, մենք պետի պահում անգապարտես չէ։ Իսկապես համարում եք, որ երկրի առաջ ծառացած 2 միլիոն խնդիրը լուծելու լավագույն եղանակը շիշն է տելն է, հայհոյելն է, կամ ծեծելն է, կամ պատասխանելն է, լավ, թե գուզ ոչ այդ քրեական եղանակներով։ Հասկացանք, ռոպեական ես եք կշտացնում, լավ խպեցի, լավ քրֆեցի, հա, ասենց, հետո լավ, լուծվեցին խնդիրները, վերադարձան, գրաված տարածքները վերադարձվեցին, աղքատություն հաղթահարեցիք դուք դրանով, դրեք ձեր նարեք, բայց ձեր գործը պետք է լիներ, էլի, դրա համար շատ վատ որակի խորհրդարանում ենք մենք, երկուստեք, և սա ինձ հուշում է, որ այսպես շարունակելու դեպքում գործող իշխանությունը մեզ մոտեցնելու է արժեքային հեղափոխություն։
Տարբեր գնահատականներով այս խորհրդարանը արժեքային փոփոխություն չի կրել, անգամ զիջում է նախորդին, բայց այս ընտրություններով հաջողվեց լուծել այս պահի համար գլխավոր քաղաքական ծայրաստիճան լարվածության խնդիրը։ Հետ պատերազմական բազմաթիվ այլ անվտանգային, սոցիալական, տնտեսական խնդիրները շարունակում են չլուծված մնալ, դրանց հաղթահարումը ստեղության տեղափոխվում է 2022 թվականին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։